temaet for timene mine er, som du ikke vet, Gud bygger sin bolig. Og når du leser i Bibelen, så finner du både i Peters brev, der jeg taler om en bygning av levende steiner. Paulus taler om det i Efeserbrevet 2, den samme bygningen. Vi finner det i Jesaja 28, det er egentlig der Peter hentet sine tanker fra, tenker jeg. Og så finner vi et nydelig bilde på denne organismen. Jeg er vintre, du ikke er greinen, sa Jesus i Johannes 15. Meg og Astrid er glad i hageheime, og vintre, det er ikke noe stamme, men det er en plante som bare slynger seg utover. Det er ikke stamme, men helheten, sier Jesus, det er meg. Du er et lem på han, et ei grein på han, en del av helheten. Og Paulus, han skriver i 1. Korinterbrev 12 og egentlig utover til 14 at vi er lemme på legeme. Mange forskjellige bilder på denne herre bygningen som Gud danner i nådens tid. Peter, han skriver noe veldig fint. Kan vi ikke ta med et vers fra 1. Peter 2? 1. Peter 2, og jeg skal prøve, nå håper jeg mange med Bibelen, når du ikke skal få tid til å slå opp, for det er veldig mange fine vers vi skal dele. Men når Paulus taler om dette her, denne bygningen, så begynner han å tale om selve hjørnesteinen, grunnsteinen som bærer hele bygningen og gir han trygghet for dens eksistens. Så sier han i 1. Peter 2, vers 4, kom til han den levende stein, som vel ble vraket av mennesket, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Jeg blir aldri trøtt av å tygge på det der. Han er dyrebar for Gud. Mine venner, den personen som var Guds enbårne sønn, sin elskede himmelske sønn, det verk han har gjort til din og min frelse, det er det kosteligste Gud har. Da han ga sin sønn, da ga han alt av himmelens rikdom. Ingen engle kunne fylle den plassen. Han kunne ha sendt hele himmelens engleskare, og ikke en synder hadde blitt frelst. Men da sønnen kom, da ga han alt. Og han vant en evig forløsning. Da han kom med sin sønn, da åpnet Gud, åpenbarte Gud sitt elskende hjerte til synders frelse. Og det bringte liv, og det bringte salighet. Jeg har så lyst til å si til dere som er unge, dere guttene som sitter her fremst, det er nok det som Jesus gjorde. Du trenger ikke forstå alle vanskelige tankeretninger som Bibelen åpner opp for. Sangeren sier så fint, nei, jeg trenger ei forstå kun ditt ord å stole på. Du trenger å få tillit til ordet om at Jesus er din frelser. En liten fortelling som noen har hørt før. Men jeg tenkte så på i går kveld og kom igjen og jeg satt og forberedte meg i dag. Det var en gutt som hette Per som skulle stå konfirmant, og på konfirmasjonsdagen skulle sjøleste biskopen komme på visitas, biskop Høk. Jeg vet ikke hvem han var, jeg vet ikke hvor tid dette var. Jeg kjenner ikke så godt til sånt. Men Per sitt store problem, det var å lære ting utenat, og i den tiden så skulle de lære mye. Presten, han tenkte at vi må finne noe som ikke var omfattende for Per. Så han fikk den tredje trosartikkel. Han er ikke så liten, bare den. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemes oppstandelse og det evige liv. Det kunne gjøre en hvem som helst svett i dag det. Per fikk hjelp av mamma. Dette skulle de klare sammen, og de øvde og øvde, og det begynte å sitte veldig godt. Kvelden før konfirmasjonen så hadde Per det på plass, og han stavret seg gjennom den tredje trosartikkel. Så sto de fram i koret i kirka. Biskop Høk gikk fra den ene til den andre, så kom han til Per. Ja, Per, du skal si den tredje trosartikkel. Og så overlatt han ordet til Per, så ble det helt stille. Jeg tror, og så skalv lippen, og så stoppet det opp. Biskop Høg prøvde å hjelpe Per på vei. Jeg tror på den hellige. Per sine øyne ble mer og mer fulle av tårer, og han ga opp enda en gang. For tredje gang så begynner biskop Høg og skal hjelpe unggutten igjennom den tredje trosartikkel. Og når han så stopper for at Per skal gå videre, vet du hva han sier? I en stille kirke, jeg tror syndenes forlatelse. Så ser biskopen ned på unggutten, og så sier han, det holder det, Per. Jeg har så lyst til å si det i et bibelkurs. Gud skal ikke ha så mange ting på plass for at han kaller deg sin. Han ønsker at du trenger han inn i ditt liv. At du ikke klarer å få ting til selv, men det var en som klarte det. Og han klarte alt, og han vil være din frelser. Etter at Gud hadde ledet folket ut av Egypten ved lammets blod, og de startet på vandringen til løfteslandet, så møter vi de i 2. Mosebok 19, da kommer de til fjellet Sinai. Der taler Gud til folket, og han taler til Moses, og Moses er der oppe i 40 dager og 40 netter. Og jeg har bare lyst til å ta dere med litt nå, for da begynner han å tale om love og forskrifter. Og så kommer han til kapittel 25. Der begynner han å tale i vers 2 om at folket skal gi gave etter sitt hjerte til denne helligdommen som nå skal bygges. Vers 8 så stender sånn, la de bygge en helligdom for meg. Og så begynner der å tale om at, og så sier han der i slutten, for jeg vil bo midt iblant de. Så nå vil Gud ta bolig iblant sitt folk og være i deg sin midte. Jeg bare har lyst til å nevne noe nå som blir så fint for meg. Når han nå begynner å tale om denne bygningen som heter tabernakle, dette merkelige teltet som det egentlig så ut til, så begynner han inne i det viktigste rommet i tabernakle, i det aller helligste. Han begynner å tale om at du skal lage en ark av akasietre. Det er det samme tresorten som plankene til i veggene ble lagt av, ørkentreet. Og så sier han hvordan denne arken skal lages, og så sier han, så skal du lage en nådestol, stender i vers 17, 2. Mosebok 25. Og så stender der hvordan denne nådestolen, et gullokk, med noen engleskikkelse, serafe som sto med vingene rettet imot hverandre oppå der. Det var det lokket som skulle ligge på paktens ark. Og nede under lokket der lå lovens tavle skjult, tildekket av gullokket av nådestolen. Der stender det i vers 22, det med du merker det, og så må du sette strek under det hvis ikke du har sett det før. Jeg vil komme sammen med deg der. Det var en plass Gud skulle komme sammen med sitt folk. En gang i året, på den store forsoningsdag, da gikk ypperste presten, som var den eneste som hadde adgang inn i det aller helligste, han gikk inn på Jom Kippur, heter den dagen. Da gikk han inn med blod av offerdyr, stenka det foran nådestolen og på nådestolen, og han gjorde soning for folkets synde. Den soninga som der fant sted, det var òg en skygge av det som skulle komme, for det var hele tabernakelet og dets tjeneste. Det var ikke mektig til det det burde, og det det pekte fram imot. Følg med nå. Her er nådestolen. Der ligger folkets synde som årsak til fordømmelse for hele folket. Så kommer ypperste presten inn med gullskåla fylt av offerblod. Så stenker han på blod på nådestolen. Det han gjorde da, det var det jeg gjør nå. Han dekte over. Men han fikk det ikke vekk. Neste år på den store forsoningsdagen måtte han inn med nytt blod. Men det var en som kom, som var i stand til å utsone synda på en sånn måte at hun er vekk for alltid. På samme måte som Moses her begynner på noe av det fineste, så er det noe jeg har så lyst til at skal sitte igjen klokkeklart for dere som lytter i dag. Romerbrevet 3. Der er det tale om en som ble stilt fram som en nådestol. Romerbrevet 3, ham stilt, vers 25, ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. I Johannes 3 så sitter Jesus i samtale med den kloke mann Nikodemus, og sier han, sånn som Moses opphøyde slangen i ørkenen, sånn må også menneskesønnen bli opphøyd. Og nå var han der. Nå var akasiekvisten, den rene kvist, omslått med kobber, og så ble han hengt opp på forbannelsens tre. Og så ble han knust for all verdens synd. Og så sonte han all de synder som sitter og lytter nå, til den siste tøddel. Og så sa han, det er fullbrakt. Så sitter Jesus, og så sier han til den kloke mannen, vær den som tror på ham, skal ha evig liv. Det viktigste av alt mens vi er i dette livet, folk, det er at du og meg får blikket festet på han som er nådestolen, som Guds kommer sammen med oss i. Jeg vil komme sammen med dere der. Og der åpenbart han sin frelser og sin frelse for hele verden. Den som har sønnen, han har livet. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet med synd den store, og meg vunnet så ren ei drakt. Han kom i sammen med deg og meg på Golgata kors. Og der kommer de sammen med oss i noe som er ferdig. John sa så fint i dag i sin time. Isak var løftesønn. Det var et løfte som var gitt. Og det løftet, det settes i kraft i denne tid, i en syndig verden. ved nådens ord, som er kraftkilden. Paulus sier i 1. Romerbrev 1, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er en Guds dynamisk, Guds dynamitt.» Du skjønner, det som er viktig, det er at du og meg kommer i berøring av evangeliet. For det er det som kan sette dere fri. Det er det som kan gi dere evig liv. Det er det som kan sette dere over fra døden til livet. Det er ikke egen anstrengelse. Det er ikke å gjøre noe. For i dere selv er det ikke karakter og kvalitet til å gjøre noen ting som kan behage Gud. Og det er det som skjer når vi nå skal gå inn og se på dette med plankene i tabernaklet. Der måtte et Guds verk til. Vi skal gå til 2. Mosebok 26 igjen, og så skal vi lese om de av plankene. Og så skal vi illustrere litt, og så blir det mye mer illustrasjon i morgen. Vers 15 i kapittel 26. Vi må lese, det er en 17 vers, tror jeg. Vi har tid til det. Følger godt med, for nå har jeg levd i dette ganske lenge, og for mange er det sikkert helt nytt. Plankene til tabernaklet skal du lage av akasietre. De skal reises på ende. Hver planke skal være 10 alen lang og 1,5 alen brei. Det var, som jeg nevnte i går, en alen er ca. 0,5 meter, som vi snakker om planke, som er omtrent 5 meter høye og 75 centimeter i bredde. På hver planke skal det være 2 tappe med en tverrlist imellom. Nå snakker vi om i bunnen av planka. Slik skal du gjøre med alle plankene til tabernaklet. Og av plankene som du skal lage til tabernaklet, skal du reise 20 planker på den siden som vender mot sør, og 40 fotstykker av sølv skal du lage til å sette under de 24 plankene. Forklare bittegrann. Ser du ikke, får du ikke en planke som er lagt ca. 5 meter høy og 75 centimeter bred. I bunnen kommer der ut 2 tapper som skal stå ned i 2 fundamente fotstykker. De skulle stå ned i de fotstykkene av sølv for å stå stabilt. Det var 40 planker på den ene veggen. Inngangen var fra øst og mot vest. Så var det nordveggen og sørveggen. Det var 20 planker på hver, og så 6 planker på bakveggen. Vi skal lese. Vers 19. Og 40 fotstykker sølv skal du lage til å sette under de 20 plankene. 2 fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i. Likeså skal du til den andre siden av tabernaklet som vender mot nord, lage 20 planker. Og til de 40 fotstykker sølv, 2 fotstykker under hver planke. Til baksiden av tabernaklet, mot vest, skal du lage 6 planker. Og 2 planker skal du lage til tabernaklets hjørne på baksiden. De skal være dobbelt nedenifra, og likeledes begge være dobbelt helt opp til den første ringen. Slik skal det være med de begge. Da sitter vi med 20 pluss 20 pluss 6 pluss 2, det er 48 planker, det er ganske mange. De skal stå i hvert sitt hjørne. Slik blir det 8 planker med sine fotstykker sølv. 16 fotstykker under, 2 under hver planke. Så skal du lage et tverrstenge av akasietre. 5 til plankene på den ene siden av tabernaklet, og 5 til plankene på den andre siden. Og 5 til plankene på baksiden av tabernaklet mot vest. Og den mellomste tverrstangen, merker du ikke det som kommer nå? Den som er midt på på plankeveggen skal være tvers over fra den ene enden til den andre. I vers 29 da møtte jeg et finansieringsproblem. Planken skal du kle med gull, og ringen på de, og tverrstengen skal som tverrstengen skal stikkes inn i, skal du lage av gull. Tverrstengen skal du også kle med gull. Du skal reise tabernaklet på den rette måten, sånn som det ble vist deg på fjellet. Et mesterverk av en bygning. Hebreerbrevet 8, som vi leste så vidt fra i stad, det sier det et bilde av det sanne tabernakel. Det en skygge, en avglans av en himmelsk realitet. Du snakker om ganske bra ting når skyggen er stilt fram i gull. Hvordan er da himmelens herlighet i sin fyllest? Jesus, han som kom med sitt eget blod, han gikk inn i den himmelske herlighet, i det sanne tabernakel, med sitt eget blod. Og han vant ei evig forløsning. Og jeg så lyst til å si, amen. Mine venner, det er en realitet. For deg som sitter og lytter nå, som har tatt din tilflukt til den Herre Jesus, du hviler på en evig, fullkommen forløsning. Der du sitter. Utgangspunktet var et ørkentre som var knyttet til den jordiske realitet. Astrid trodde jeg var gal, jeg hadde med meg et øks. Så kom det regn. Så ble det hogd ned. Så ble det av mesterens hender formet i sin rette lengde og i sin rette bredde, i skogen på ørkensand så var det ikke to like tre, men da de 48 plankene var ferdige, så var de alle like etter den skapning de var bestemt. Vi er av naturens fred, naturen vredens barn, sier Guds ord. Så ble vi av den mest store mester gjort til et guddommelig verk i Kristus Jesus. Vi skal snart komme tilbake til det. Der ble laget to fotstykker. Og det var lagt av rent sølv, det skal vi tale om i morgen. Ut under hver planke så stakk der ut to tappe. Jeg skulle ha tre tappe, jeg beklager folk, men jeg måtte ta en snarvei. Det var en list imellom som holdt de to fundamentene i det rette forholdet, så ble planka satt i for å ha stabilitet. Tenk om dette hadde vært som det skulle i rent gull. Fire ringer. Resten kommer i morgen. Så skulle det stikkes igjennom stenger på utsida. Fire stenger. Og så er det en nydelig ting her, men den tiden er helt om nå. De holdt trofast fast ved bønnene, ved ordet, ved brødsbrytelsen, ved brodersamfunnet. Dere skal se i morgen at når dette blir satt opp og de blir satt i, og gjøye med det kan rigle ganske godt alliavel. Men så kommer det ei som er skjult midt i plankene. Nå har jeg lyst til å løfte fram noe som jeg gleder meg til å tale om. Og det er det verket som skjer når mesteren begynner å bearbeide et ganske håpløst utgangspunkt. Det var ikke noe småtteri, tenk 5 meter langt og 75 centimeter vei. Du skulle nesten ha letet etter sagbruk som man kunne ha lagt det i dag. Men så begynner mesteren å jobbe. Og nå kommer det noen viktige versfolk. 1. Korinterbrev 1. Og i dag når jeg satt og forberedte meg, så kom jeg så til å tenke på Trygve Vassvik. Et av de første bibelkursene jeg var på, da skulle han fram og åpne, og så åpnet han med 2 av de versene jeg skal lese nå. 1. Korinterbrev 1, vers 30. Er du ikke klar? Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Det er ikke ditt verk. Det er ikke noe du skal få til. Det er ikke noe en... Nå hadde just yngste gutten min, han hadde fagprøve, og det gikk veldig greit. Det var hans verk. Og hvis ikke det var godt nok, så hadde han strykt. Men her er det noe som er Guds verk. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Hør nå. Han som for oss er blitt det vi aldri kunne klare selv. Selv den frommeste personen i denne verden hadde ikke klart å oppfylle en av de tingene han måtte være for oss. For han måtte være fullkommen, og han er Guds sønn. Han som for oss er blitt visdom fra Gud. Han som for oss er blitt rettferdighet. Han som for oss er blitt helliggjørelse. Og han som for oss er blitt forløsning. Hva sa han? Den som går inn gjennom meg, han skal bli frelst. Om det sitter en i salen og i dag og kjenner på at jeg kommer aldri til å holde mål for Gud, for jeg strekker ikke til. Du skal ikke strekke til, men du skal få lov til å klynge deg fast til Jesus og si, Jesus, kan jeg få lov til å være din? Den som påkaller meg, han skal bli frelst. Du er i godt selskap når du er sammen med Jesus. Han tar seg av deg som ikke er ferdig til. Og det verk han da gjør, det er fullkommenhet. Så kommer et av Trygve sine vers. 2. Korinterbrev 5. Og jeg synes det er så godt å bare nevne Trygve, sånn noen pip som er satt så djupe spor, og som la Guds ord inn i dere unge når vi begynte å gå på kurset. Så las Trygve vers 19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og så la han ned i ordet om forlikelsen i dere. Det var Gud. Det var Gud. Det er ikke du som skal få det til. Det er ikke meg. Men det var Gud som utførte verket. Og så må vi ta med vers 21. Vi er nødt til det. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal være rettferdige for Gud. Det var et Guds verk. Nå kommer det perle, altså. Romerbrevet 8. Det var det andre verset til Trygve. Vers 3. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Hvordan gjorde han det? Da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Er det noen her som blir minnet av djevelen på daglig at du er så elendig i deg selv? Og han er helt rett. Du kan aldri bli bedre. For kjødet er Gud fiendtlig og vil alltid være det. Men han fordømte den du og meg er i oss selv. Det ble hogd ned fra den jordiske syndige rota. Og så ble det gjort til et verk i mesterens hånd. Jeg satt og tenkte på den jeg forberedte meg i dag. Der var noe som var umulig. Der satt en der i foreporten. Han hadde vært syk i 38 år. Og så var det en dam der som ble opprørt i med jevne mellomrom. Og han hadde bare ett problem. Han kom aldri ned til dammen først i Johannes 5. Der kom alltid en før. For det var umulig for han å komme ned. Det er umulig for en synder å frelse seg selv, skjønner du. Men så var det en dag han kom, han som skulle gå gjennom foreporten, da han skulle til korset. Så kom han gjennom foreporten. Og så sa han, hvordan er det med det? Nei, du skjønner, jeg rykker ikke ned. Det er alltid en før meg. Det er umulig for meg. Ja, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og så blir han helbredet der og da, og så kan han stå på sine bein. Det var noe som var umulig for deg og meg. Det var frelsere selv. På grunn av kvaliteten. Hva gjorde Jesus? Han tog med det mislykket til korset, og så holdt han dødsdom over det. Og så ble det tatt ifra korset dødt og lagt i en grav. Og så var det ferdig. Det gjorde Gud i Kristus Jesus. Så ble det en blanding av bjørk og furu også. Så kommer det et vers, og det har du ikke hørt meg tale mange omganger før. Det er noe av det fineste jeg vet i Bibelen. Efeserbrevet 2.10. Efeserbrevet 2.10, det er noe av juvelen. Vi er hans verk. Ja, vi er hans verk. Skal du høre? Vi sier av og til ungene noe at Gud er skapt det. Ja, det er sant. Men det er ikke en hvilken som helst skapning. Vi er en skapning av de vi er ark og foreldre. Vi er resultat av Adams skapning. Og så blir vi avlet som en del av den skapningen Gud gjorde i Edens hage da han skapte Adam og Eva. Hæ? Hvordan gikk det? Det havnet under synd og dom og død. Men den første påskedag, da stod der opp en ny skapning. Da Kristus løste dødens vee. Om noen er i Kristus, sier 2. Korinther 5,17, der er han en ny skapning. Da får han del i Kristi skapning. Det andre mennesket er himmelen himmelsk, og så er Jesus hodet for det legeme. Er du ikke med? Nå skulle vi ha sagt halleluja. Hør nå. Hør godt dette da. Da det var ferdig, og tappen stakk ut, så ble det belagt av rent gull, som er et bilde i Bibelen på guddommelig rettferdighet, fullkommenhet. Den som tar imot Jesus, han blir rettferdiggjort. Da blir det avsagt en dom fra tronen som lyder på frifunnet for Kristi skyld. Og jeg har ikke lest mye på den topp i den, men jeg hørte så mange ganger at nå sitter det. Han sa at da stender du inn for Gud som du aldri hadde gjort deg eneste synd. Fullkommen i Kristus. Og når du var kledd i rent gull, så ble fotstykkene satt på. Jeg skal tale om det i morgen. Det rene sølvet. To stykk. Vi snekker og liker når det blir stabilt. Tappen blir stappet ned for at det skulle ha stabilitet. Gud bodde i bygningen. To kjente vers for noen av dere, kanskje ukjente vers for andre. Jesaja 61, vers 10. Jeg tenker på den bortkomne sønnen, jeg leser det. Han kom hjem i fjellet. Og så stender at far og de klette ham stender i Lukas 15. Jeg vil glede meg. I Herren min sjel skal fryde seg min Gud. Det er ikke noe enten vi skal ta æren av skjul. For han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Han skammer seg ikke med å kalle deg bror, min venn. Du er fullkommen for Gud i Kristus. Og så kommer det et vers fra Kolosserbrevet. Ja, det var det Astrid som viste meg når vi traff hverandre. Hun var så glad i det verset. Kolosserbrevet 1. Og det er så fint det der stender der. Med glede kan dere da takke Faderen, hør nå, som gjorde dere skikket. Som gjorde dere skikket. Vi var ikke skikket i oss selv. Men det var en som gjorde oss skikket. Og det var bare en måte han kunne gjøre det på. Han måtte ha deg i Kristus. Når du kom inn i han, da var du fullkommen for Gud. Da var du skikket. Ren og rettferdig og himmelen verdig. Var du i Jesus. Og det er det som er så viktig når vi leser Paulus når han skriver. Så sier han, det er bare en ting som teller for meg. Det er å bli funnet i Kristus. Alt han kunne vise til. I seg selv. Jeg akter det for skrap. Om jeg bare kan bli funnet i ham. Og den som tror på sønnen er i Kristus. Og så er du for Gud sånn som Kristus er det. Du er fullkommen. Ja, klokka gjenger, Rune. For meg også. Men vet du ikke hva? Alt det jeg talte om nå, de fine versene, det er vidunderlig. Men det er noe som er bedre enn å være i planke, for å si det sånn. Det er noe som er bedre enn å bli fremstilt som en levende stein. Vet du hva det er? Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist meg. At vi skal kalles Guds barn. Det er ingenting som overgjenger det å ha Gud som far. Det er et farshjerte som banker for deg. Det er en som er farsomsorg for deg. Det er en som er forsørgeransvar for deg. For du er hans elskede barn. Tenk å få lov til å være i den flokken som Gud kaller sin. Du er min. Du er bare min. Han bærer omsorg for deg hele veien. Kjære venner som sitter i salen, jeg må få sagt det før jeg er her om vi avslutter timen. Om du er i stormkast i livet ditt nå for tida, om du er i prøvelse, om du gjenger tåredalen, om du kjenner på ensomhet. Hyrdens ansvar er én ting. Det er å få fåret hjem. Han skal aldri slippe det. Han skal aldri forlate det. For du er så dyrt kjøpt. Du er hans store eiendom. Den dagen når han tar dere inn i himmelens herlighet, så er vi hans arv. Kan du forstå det? Da skal vi være deg han skal frydes over i evighetens evigheter. Så kan du ikke tenke litt på at i morgen skal vi tale om fotstykkene, fundamentet, vi skal tale om ringene, og vi skal tale om sammenføyningen og enheten i byggverket. Herre, takk for denne fine flokken. Takk for lydhørhet. Takk for åpne hjertedører. Takk for ungdom og barn, voksne og eldre. Herre, takk for at vi er ett i deg. Takk for at ingen kan briskes over at de er mye større enn andre. Men vi er dine barn, like for meg som Kristus er det. Vil du velsigne kurset videre? La oss få kjenne på enheten sånn i en vanskelig tid. Amen.